Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na početku smo emisije Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je prvi put u ovoj emisiji parok podgorički jerej Velibor Džomić, magistar pravnih nauka, koji će, nadamo se, od sada češće gostovati u ovim našim emisijama. Pa oče Velibore, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, srećan praznik i bolje vas našao preko talasa Radio Svetigore, sve naše slušaoce i sve vas ovde u studiju i redakciji našeg radija, jedinog pravoslavnog radija do kraja Vasiljene.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji izaći ćemo malo iz okvira emisije s obzirom na to da će sutra u Skupštini Crne Gore biti usvojen nacrt ustava koji će potom otići na javnu raspravu narednih mjesec dana. A kao što je i uobičajeno, emisije počinju pričom o praznicima naše Svete Saborne i Apostolske crkve pravoslavne, a s obzirom da smo danas proslavili ulazak Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim svijeti, ja bih vas, oče Velibore, zamolila da za početak emisije naše slušaoce posjetite malo na značaj ovog praznika.
Sigurno, uvek hrišćani počinju sa praznicima crkve, svaku svoju priču i sa praznikom i slavljenjem Gospoda svaku svoju priču završavaju. Tako da je dobro da i mi večeras ovu našu emisiju počnemo sa praznikom, jer sa čim ćemo početi ako ne sa spomenom imena Gospoda našega, Bogočoveka Isusa Hrista, onoga koji je radi nas i radi našega spasenja sišao sa nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i onoga koji je na današnji dan na Magaretu iz krajnjeg smirenja svoga ušao u Jerusalim, pošavši na svoj krsni stradalni put radi nas i radi našega spasenja, onoga kome je narod klicao Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, onoga kome će taj ili sličan narod za nekoliko dana nakon toga i nakon ovoga praznika govoriti raspni ga, raspni, onoga koji se spušta do svakoga od nas i onoga čiji dolazak ponovo očekujemo. Dok sam dolazio ovde u Radio Svetigoru, čuo sam divnu, da ste emitovali divnu besedu mitropolita Amfilohija, koju je danas izgovorio na Zlatici, na sabornoj, svečanoj i svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je služio sa našim sveštenicima, a imao sam danas tu sreću i taj blagoslov da i ja, grešni nedostojni, sa svojom bratijom, sveštenom služiteljima, saslužujem našem arhipastiru u toj divnoj službi na temeljima manastira Zlatice, koji se duhovno i svakovrsno obnavlja. Tako da ne bih sigurno mogao da dostignem ono što je naš arhijepiskop danas izgovorio o tajni praznike, što su naši slušalci već čuli pre nekoliko minuta, ali hoću da podsjetim sve nas i sebe i sve naše slušalce da ove sveštene dane, da od Noćas počinje strasna sedmica da se pripremamo postom i molitvom za praznik Hristovog vaskrsenja, da kao hrišćani ne samo da govorimo o ovom ili onom prazniku, da govorimo o ovome ili onome, nego da kao hrišćani živimo evanđeljem i da živimo tajnom praznika, a živimo tako što se pridržavamo zapovesti gospodnjih i što posećujemo sveštena i sveta bogosluženja. To je poziv i priziv svim našim slušaocima, svim pravoslavnim hrišćanima, da se duhovno usresrede, posebno u ovih nedelju dana, u strasnoj sedmici, da se očiste postom i molitvom, da oni koji se nisu ispovjedili da što prije odu kod svoga parohijskog sveštenika, kod svoga duhovnog oca, kod nastojatelja manastira, ako nema sveštenika u blizini, da se ispovijede, da se postom i molitvom pripremaju za sjedinjenje sa Bogočovjekom Hristom, da oni tako očišćeni prime Gospoda u sebe i da osete radost praznika i uopšte radost susreta sa Gospodom u svakom prazniku, a posebno se to ostvaruje na praznik kao što je ovaj današnji, na praznik cvijeti, na praznik ulaska Hristovoga u Jerusalim i najviše naravno na praznik Hristovoga vaskrsenja.
Eto, čuli ste poštovani slušalci šta o današnjem prazniku ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti, kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, Jerej Velibor Džomić. A kao što smo već rekli u najavi emisije, večeras ćemo izaći malo iz uobičajenih okvira s obzirom na aktuelnu situaciju u Crnoj Gori vezanu za donošenje novog ustava i naravno to da je naš gost večeras Jerej Velibor Džomić, koji je i magistar pravnih nauka. Veliki broj vaših pitanja već je stigao u našu redakciju, a ja vas pozivam da ih i dalje postavljate na naše brojeve telefona 230 050 233 182 uz pozivni broj za Cetinje 086, pa da pređemo na pitanja slušalaca. Slušalac iz Podgorice želi da kažete šta to znači odvojenost crkve od države.
Ja bih zaista bio srećniji da sam mogao da večeras nastavim tamo gde su prethodnici iz ove emisije stali, naši divni sveštenoslužitelji koji imaju blagoslov da govore i nastupaju u ovoj sličnim emisijama i koji duhovno bude i trijezne naš narod, koji mu pomažu da i ovako preko radio talasa otklone svoje nedoumice, nejasnoće, i zaista je to jedna dobra emisija i čestitam i uredništvu Radio Svetigore i vama kao autoru i svima onima koji su govorili prije mene u ovoj emisiji. Ja, ima divnih i vrlih i umnih i učenih i mudrih sveštenika koji su ovde govorili prije mene i koji su na jedan moderan način približili drevnu istinu o načinu života pravoslavnim hrišćanima. Naravno, mi kao hrišćani smo cijeli ljudi, nismo oni koji su na parče, nismo neki koji su odsječeni od svijeta. Nismo od ovoga svijeta, ali živimo u ovome svijetu, ovakvom kakav je, i što kaže naš sveti Boži čovjek, patrijarh Pavle, da mi nismo mogli da biramo vrijeme u kome ćemo se roditi i narod iz koga ćemo poniknuti. Tako ni mi nismo mogli da biramo ni vrijeme, ni zemlju, ni narod. Bog nas je pozvao i prizvao u ovom vremenu da živimo i da se susrećemo sa ovakvim problemima kakvi oni jesu. Nisu oni tako užasno teški, iako su nama sigurno po slabosti naših pleća verovatno i preteški, ali su našim precima bili mnogo veći problemi i mnogo veća iskušenja, ali su ih nosili jer su znali kako da se postave prema njima. I nisu problem hrišćanima iskušenja, ovakva ili onakva, iz svijeta ili mimo svijeta, nego je problem hrišćaninu da li on zna da zauzme stav prema iskušenju i kako da mu se odupre. Da li će hrišćanin, svaki čovjek, bez obzira kako se on danas osjeća u bilo kom smislu, političkom, nacionalnom, ideološkom, partijskom, državnom, ne znam kakvom, sve hoćete, da li će on da bude jedna travka koju će, kako koji vetar dune, da okreće na stranu na koju vjetar duva, ili će on da bude jedan stameni bor kome bilo kakav vetar može, pa i onaj najjači, samo da njiše grane, ali da on stoji čvrsti stamen, uspravan, da gleda čelom prema nebu, da bude okrenut ka Gospodu i da se održi i opstane bez obzira na vrstu iskušenja koje ga snađe. To je pitanje čovjeka i hrišćanina posebno u svakom vremenu, pa i ovom našem. Nije naš narod uzalud rekao, svako vrijeme nosi svoje breme. I kažu da je jedan od svetih otaca ranije govorio da će hrišćani budućih vremena, posljednjih vremena, biti mnogo tjelesno i fizički i svakovrsno slabiji od hrišćana ranih, od onih njegovih savremenika iz ranih vjekova hrišćanstva, ali da će po težini vremena u kome će živjeti nadmašiti podvige ranih hrišćana. I to se zaista ta mudra otačka riječ vidi na svima nama, počev od mene pa nadalje, jer kad vidite koliko smo svi mi danas slabiji u odnosu na naše očeve, u odnosu na naši očevi, na svoje očeve, na naše pradjedove, da ne govorim, da ne upoređujem sa trećom, četvrtom generacijom naših predaka, mi vidimo koliko se čovjek sužava u svakom pogledu negde, ali ono što čovjeka otvara, bez obzira na njegove tjelesne nemoći, jeste sila vjere. I naši su preci imali tu jaču snagu, imali su jaču moć tjelesnu, isklesani kroz jednu borbu za život, svakovrsnu borbu. A mi smo danas negde suženi u svakom pogledu, ali imamo mogućnost, bez obzira što nemamo način da nadoknadimo sad taj tjelesni nedostatak koji je evidentan, da budemo na visini svojih predaka sa plamenom vjerom u svojim srcima, u svom životu, i da čak možemo i da ih nadiđemo, jer Bog otvara svakom čovjeku po vjeri njegovoj, po molitvi i podvigu njegovom. Tako da i ova pitanja sa kojima se mi danas srećemo jesu dio ovoga bremena. Zato sam i napravio ovaj uvod koje nosimo mi ovakvi kakvi smo u ovom vremenu, i nemamo ni drugo vrijeme, nemamo ni drugo breme, nemamo ni drugi narod, nego smo tu gdje smo, pa s Bogom i sa narodom, i bit će sve kako treba, a sve čvrsto držeći evanđelje u ruci i evanđelske pouke u svom promišljanju i osuđivanju. Tako isto i po pitanju ovih zemaljskih stvari koje negde mogu da deluju da se ne tiču nas kao hrišćana, nas kao crkve. Naravno, Ustav nema veze sa postom i molitvom, nema veze sa praznikom Hristovog ulaska u Jerusalim, nema veze ni sa Hristovim vaskrsenjem, jedno čisto zemaljsko pitanje, ali opet ima veze u jednom drugačijem, dubljem smislu riječi i poimanja. Šta znači Ustav? Ustav znači, ako hoćemo da prevedemo na srpski jezik, to znači ustava od svake tiranije, zaustavljanje svačije samovolje, znači zaustavljanje svega onoga što se protivi ljudskom naznačenju, po ljudskom prirodnom pravu, ali i po Božijem pravu, jer nije Ustav samo izraz jedne klasično zemaljske vlasti. Ustava je bilo i prije ovih modernih ustava koji su nastali u Francuskoj 1791. taj čuveni francuski građanski ustav, pa nadalje, nego je ustava bilo i drugačijih. Imate ustav manastira Studenice ili tipik, imate pre njega jerusalimski tipik, imate evergetinski tipik iz jednog manastira pa ste Bogorice Carigrada, po kome, iz koga je, ili ustav iz koga je Sveti Sava, koga je Sveti Sava naš koristio kao praizvor, kao osnovu za pisanje studeničkog i hilandarskog tipika i tako dalje. Tako da se kroz različite ove svetovne ustave, kroz posljednja dva vijeka moderne državnosti, razvila ta priča o sistemima uređenja odnosa između države s jedne strane i crkava i vjerskih zajednica. Moram da kažem da ovi moderni ustavi, oni nisu izum istočno pravoslavnih naroda, istočno pravoslavnih hrišćana. Utemeljeni su u borbi između svetovne i duhovne vlasti na zapadu i nastali su kao otpor naroda apsolutizmu carskom i moći koja je izlazila iz okvira duhovnog rimokatoličke crkve. Zato je negde i Francuska revolucija bila takva kakva je bila. I zato je sve to što se dogodilo u krajem 18. i kroz 19. vijek upravo stalna ta borba. Berđajev je negde dobro govorio da ono što je spoljašnje u čovjeku pripada državi, dakle njegova ljuštura, kako kaže Berđajev, a ono što je unutrašnje, ono što je duhovno u čovjeku, to pripada crkvi. Naravno, to se ne može odvojiti. Kao što se na zemlji za života ljudska ne može odvojiti duša od tijela bez u momentu kada Bog pozove čovjeka pred lice svoje u trenutku smrti, tako dok je čovjek na zemlji, to je neodvojivo. Naprosto mora da se konstatuje svjetovna vlast i njena ingerencija i mora da se konstatuje državna vlast i crkvena vlast, duhovna vlast i njena kompetencija. Država interveniše u ovim stvarima zemaljskim, u stvarima svjetovnim, a crkva, odnosno druge vjerske zajednice, u onim stvarima duhovnih koje se tiču onih ljudi koji po slobodnoj volji postaju njihovi članovi, konkretno u pravoslavnoj crkvi postaju članovi jedne svete saborne i apostolske crkve primanjem, krštavajući se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime Boga ljubavi i primajući u svetoj tajni miropomazanja pečat dara Duha Svetoga, primajući tu blagodat Presvetoga Duha, i oni time postaju članovi crkve po svojoj slobodnoj volji. Tako da nije dobro raspolućivati čovjeka, pa da kaže, ne znam koliko procenata, to je danas moderno da se dijele procenti ovoga ili onoga, vlasti, snage u parlamentu, ovde, onde, nije važno čega sve ne, da se kaže toliko posto od čovjeka pripada državi, a toliko pripada crkvi. Crkvi pripada cijeli čovjek. Bez obzira na ovu Berđajevljevu misao da državi pripada ono što je spolja u čovjeku, crkvi pripada cijel čovjek, a negde i državi treba da pripadne isto cijel čovjek, da se ne stvara jedna šizofrenija u ljudskim životima. Otuda danas imamo često naopako tumačenje načela ili sistema odvojenosti crkve od države. Dakle, to je se javilo na krilima Francuske revolucije, ozakonjeno kao ustavno načelo u prvom francuskom ustavu iz 1791. godine, i od tada je do danas doživelo različite metamorfoze, preobraženja, promene i tako dalje, tako da se ono danas javlja ne kao sredstvo da se kao na panju sekirom podijeli i označi tačna nadležnost crkve i tačna nadležnost države, nego da se ukaže na odvojenost kompetencija, na odvojenost nadležnosti. Da državi pripada da radi ono što radi, da ona ima pravo da identifikuje građane, da kaže vi ćete morati da imate ličnu kartu. A državi pripada pravo da uzme porez od građana. Evo vidite, gde god stanemo, plaćamo neke račune i na svakom tamo onom računu piše PDV, to je jedna od obaveza koje građanin kao građanin ispunjava prema državi. Onda država ima pravo i obavezu da da građaninu biračko pravo i tako dalje i tako dalje, more drugih prava države prema, obaveza države prema građaninu i s druge strane obaveza građanina prema državi. S druge strane postoji ona druga vječna institucija, božanska ustanova koja se zove Crkva Hristova, koja postoji vjekovima, evo već 2000 godina, i u svakom vremenu, u svakom režimu se postavljalo to pitanje statusa crkve. I to je pitanje oko koga su se prelamala carstva, padale vlade, to je pitanje oko koga su padale glave, nažalost veoma često, ali se to pitanje evo vjekovima ne skida sa dnevnog reda, i to je upravo pitanje, da li to pitanje se postavlja u tom momentu i situaciji kada država želi da pobegne od svoga naznačenja osnovnog, da služi građaninu i da ona bude jedan krug koji zaokružuje tu spoljašnjost ljudsku, i kada ona preskočivši tu svoju nadležnost ulazi onaj deo koji njoj ne pripada kada hoće da vrši intervenciju. Tu su se javljali brojni problemi. Tako dakle da načelo odvojenosti crkava i vjerskih zajednica, kako se to danas kaže, od države, podrazumijeva odvojenost kompetencija, da država bez ikakvog prava na miješanje poštuje ono što je unutrašnja autonomija crkava i vjerskih zajednica, a da crkve i vjerske zajednice poštuju ono što su nadležnosti države. Naravno, kao što je crkva jedna božanska institucija, po svemu, po svetim tajnama, po blagodati Presvetoga Duha, po sili kojom spasava ljude i uzvodi u život vječni, tako isto ona je jedna realna institucija kojoj država daje status pravnog lica, uglavnom u svim savremenim državama, i koja ima brojne zemaljske teme sa državom, počev od recimo imovinskih prava, pa onda imate prava sveštenika na socijalno, penzijono i zdravstveno osiguranje. Dakle, čitav splet radno-pravnih odnosa postoji, koje naravno mora da reguliše država kroz svoje zakonodavstvo. Onda recimo status crkve u državi po pitanju poreza, dažbina i tako dalje. Tu sad su različiti modeli, ali dakle pod načelom odvojenosti crkve od države podrazumijevamo odvojenost kompetencija, i odnos između crkve i države možemo u savremenim državama pratiti upravo posmatrajući da li crkva ulazi u kompetenciju države ili država pokušava da uđe u kompetenciju crkve. Malo sam odužio sa ovim uvodom, ali pošto je ovako stručno pitanje, vjerovatno ga je neki pravnik postavio, i onda moramo da napravimo jedan uvod da bi naši slušalci mogli to da shvate.
Evo još jednog pitanja naših slušalaca sličnog. Slušalac kaže, gledajući kroz istoriju u svim zemljama, na primjer Aleksandriji, Vizantiji i srednjevjekovnoj Srbiji, gdje crkva nije bila odvojena od države, došlo je do propadanja i crkve i države, tako da ih danas na tim područjima gotovo i nema. I pita da li to znači da je bolje da je crkva odvojena od države.
Pa ne bih baš mogao da se složim sa našim slušaocem, iz prostog razloga što može nekome da učini se u jednom momentu da crkve nema, da nestaje, ali govorio je veliki Boži čovjek da je krv mučenika seme za nove hrišćane. Tako da oni koji gone i ubijaju crkvu nikad ne znaju da u stvari oni goneći crkvu, ubijajući hrišćane, oni siju seme za nove hrišćane. Tako da sigurno da postoji taj institucionalni odnos između recimo u Vizantiji, između cara i patrijarha, u srednjevekovnoj recimo Srbiji između srpskog župana ili kralja Stefana Prvovenčanog i prvog arhijepiskopa. Imate u Knjaževini Crnoj Gori recimo, kada je već krenula putem moderne državnosti nakon prvog ustava, odnos između knjaza i gospodara, odnosno kralja i gospodara Nikole I i mitropolita Mitrofana Bana i tako dalje i tako dalje. Dakle, imate odnos negde između danas predsjednika opštine i lokalnog sveštenika. Sve su to neki odnosi koji su različiti, koji govore o tome, i velike su imperije propadale, nestale. To je put što sve govori da su sve te zemaljske tvorevine, kao što su države, vremenske, ograničene i promenljive i propadljive. A crkva je vječna. I veliki kanonista i veliki bogoslov, pravnik, crkveni pravnik Nikodim Milaš pravi razliku između crkve i države, pa kaže, one se razlikuju po vremenu. Crkva je vječna, država ima ograničeno trajanje. Onda, država je teritorijalno ograničena, crkva je vaseljenska. Onda imate s druge strane brojne druge razlike između crkve i države, tako da se to nikad ne može pratiti na taj način. Ako propadaju države kao jedna upravna administrativna struktura, ne propada narod. Narod ostaje i crkva ostaje, bez obzira nekad bila monarhija, sad je republika, ko zna šta će biti za 5 ili 10 ili 50 godina. To je sve nešto što je promenljivo. Nekad bila diktatura, nekad, sad je demokratija, nekad je bio jednopartijski sistem, sad je više partijski. Pogledajte vi sad recimo te vrste samo u 20. vijeku koliko se promijenilo. Pa samo na našim prostorima koliko se država promijenila. I moćna Austro-Ugarska koja je tamo aneksirala Bosnu 1908. Pa onda imate knjaževinu pa kraljevinu Srbiju, pa imate knjaževinu pa kraljevinu Crnu Goru, pa imate okupirano Kosovo 912. i Metohiju do tada, pa oslobođeno Kosovo, pa imate 900. veliki svjetski rat, pa oslobođenje, ujedinjenje, pa imate kraljevinu SHS ili Jugoslaviju, pa imate drugi svjetski rat. Dakle, jedan istorijski moment, događaj, dovoljan je da poremeti sve te zemaljske kiskockane, kako bi se to danas reklo, upravne administrativne strukture, može da ugrozi crkvu onako brutalno, suštinski, da je ubija, da ugoni sveštenike hrišćane, da brani krsnu slavu, da ugoni stoku u crkvu. Svega toga su naši očevi, da ne idemo dalje, bili svjedoci. Ali, gle čuda, pogledajte danas. Tamo gde je ugonjena stoka u hramove, evo je najveća obnova hramova. Kad su pomislili da su recimo uništili sveštenstvo u Crnoj Gori, evo, pogledajte koliko danas sveštenstva, monaštva, vjernog naroda. Da idemo još dalje, do Albanije, koja je bila proglašena za ustavnu ateističku državu. Danas tamo imate tiransku arhijepiskopiju na čelu sa arhijepiskopom Anastasijem i Anulatosom, gde ima nekoliko episkopa, gde ima na stotine sveštenika, imaju bogoslovski fakultet, bogoslovije, manastiri, da vidite kakav je duhovni život u Albaniji. Mogu naši sveštenici, pa vam predlažem da negde ih pozovete da pričaju o tome koji su odlazili, da prenesu malo iskustva, da vide kakve su slobode danas tamo i kakav je status tamo crkve. Dakle, država kad se negde kao upravna struktura polomi, nestane, ona ode na stranice istorije, a kad se negde napadne na crkvu grubom fizičkom silom, to je kao da uđe dobar domaćin u njivu i da sije pšenicu koja iz onog jednog zrna niknu čitavi klasovi.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je jerej magistar Velibor Džomić, paroh Podgorički. Mi vas pozivamo da svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve Radio Svetigore 086-230-050-086-233-182. Evo i sljedećeg pitanja, slušalac iz Kotora pita kakav je bio odnos crkve i države u vrijeme kralja Nikole.
Zaista je to jedno veliko vrijeme. Radilo se o velikim ljudima i velikim ličnostima koji su imali svoje vrline i svoje mane, kao što i svaki čovjek ima svoje vrline i svoje mane, svoje dobre i loše poteze, svoje dobre i loše strane. Do danas to pitanje negde opterećuje Crnu Goru. Prvo što moramo da konstatujemo kao činjenicu neprikosnovenu i neoborivu jeste da je knjaz i gospodar, posle i kralj Nikola I. Petrović bio vjerujući pravoslavni hrišćanin. To je knjaz i gospodar i kralj Crne Gore koji je postio postove. To je knjaz i gospodar koji je poštovao sveštenike, koji je sa svojim narodom obnavljao hramove. Pogledajte, samo uđite u brojne hramove i manastire po Crnoj Gori, pa ćete vidjeti, naravno, to nije njegov izum bio, niti je to izum bilo koga kralja, nego je to drevno predanje crkve, pa imate, evo kod mene, recimo, u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, pa na ikonostasu piše, podiže se ovaj ikonostas u vreme knjaza i gospodara Nikole I. Petrovića, mitropolita Ilariona i tako dalje. I vidite u stvari kroz sve to da je on podržavao vjeru pravoslavnu, da je on nju štitio, da je poštovao i druge ljude koji su živjeli na području njegove države i da je on bio čovjek koji nije bio ateista, nije bio bogoborac, nije bio čovjek koji nije slavio krsnu slavu, nije bio čovjek koji nije slavio Božić, koji nije slavio Uskrs, koji nije proslavljao svetinje, koji nije svoju djecu vjenčavao, krštavao u crkvi, koji je svoju djecu vjenčavao u crkvi, koji je se pričešćivao. Čovjek koji je imao vjeru u Boga. I to je ono što njega stavlja u red velikih pravoslavnih vladara. Čovjek koji je, kao i svaki kralj, želeo da ima apsolutnu vlast. I to je svojstveno i drugim kraljevima iz drugih naroda koji su želeli da imaju negde apsolutističku monarhiju, što značilo da je on izvor zakonodavstva, ne narodno predstavništvo ili narodna skupština koju čine narodni predstavnici ili, kako se to danas kaže, narodni poslanici koje narod bira sa opštim pravom glasa. Odnos između kralja Nikole i pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je u jedno vrijeme bila oličena samo u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a posle u dvije episkopije, dakle u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i iz nje stvorenog jednog dijela Zahumsko-Raške eparhije nakon Berlinskog kongresa 1878. Jer normalno je da se razvijaju duhovne potrebe u narodu. Normalno je da se razvijaju različite druge potrebe u ljudima, da država prati ono što su potrebe svjetovne, a crkva da prati ono što su potrebe duhovne i da na taj način što bolje odgovori ljudima, ne radi bilo kakvih zemaljskih ciljeva, nego da bi ljude približavala Bogu i uzvodila ka spasenju. I taj odnos i kralja Nikole prema crkvi može da se prati na dva načina, znači kroz njegov lični odnos, o kome sam već sada rekao nekoliko reči, i kroz njegov odnos kao vladara, dakle institucionalno, i taj je odnos načelno bio korektan, čak bolji nego što su je bio recimo odnos Obrenovića prema Beogradskoj mitropoliji pravoslavne crkvi u Kneževini, odnosno Kraljevini Srbija. Reći ću kasnije zbog čega. Dakle, on je za vreme svoje vladavine proklamovao i donio, kao do Ustava iz 1905. on je bio izvor zakonodavstva, donio je dva ustava i dva zakona. Ustav Svetog Sinoda u Knjaževini Crnoj Gori, Ustav pravoslavnih konsistorija u Knjaževini Crnoj Gori, pre njega zakon o pomoći iznemoglije sveštenicima i đakona, sveštenika i đakona pravoslavne crkve i njihovijem porodicama iz 1901. i zakon o uređenju svešteničkog stanja iz 1909. Takođe ima jedan dio normi u Ustavu Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine, koji je u stvari kompilirani, prepisani Ustav Srbije iz 1869. godine, i dobar dio tog zakonodavstva je knjaz Nikola koristio i importovao faktički iz Srbije u Crnu Goru i prilagođavao ga odnosno tadašnjim prilikama i njegovim potrebama. Ono što je ključno u tome, to je jedna velika tema, ali jeste činjenica da je on ispoštovao kanonski poredak crkve u pogledu prava episkopa da predsedavaju duhovnim sudovima. To je pitanje oko koga se u Srbiji se lomila koplja od Obrenovića i Miloša i kneza Mihajla i Milana Obrenovića do Aleksandra Obrenovića. Je večito tinjao ili buktio rat između svetovnih i duhovnih vlasti upravo zbog te pobude države da interveniše i miješa se unutrašnja crkvena pitanja. Tako da, kažem, on je imao jedan lično izuzetan odnos pravoslavnog hrišćanina prema crkvi. Kao vladar je imao svojih stavova u tom pogledu i to karakteriše to njegovo zakonodavstvo, oko kome ga se već i ovde danas lome koplja oko nekih formulacija, ali ono što jeste bitno, bitno je da se njegovo zakonodavstvo ni u kom slučaju ne smije tumačiti izvan konteksta prilika tadašnjeg zakonodavstva i konteksta kanonskog poretka crkve koju on duboko poštovao.
Da pređemo i na sljedeće pitanje. Slušalac pita kakvi su sistemi odnosa između crkve i države danas?
Danas uglavnom postoje tri sistema. Jedan je sistem državne crkve ili državne vjere, drugi je sistem odvojenosti crkve od države i imate treći sistem kada je crkva u gonjenju, ali to je u ovim zemljama diktature i tako dalje. Još su se javila kroz istoriju tri sistema, odnosno četiri sistema, to je jedan sistem se zvao sistem simfonije ili saglasje svetovne duhovne vlasti, karakterističan je za Vizantiju, za srednjovjekovnu Srbiju. Zatim imate sistem nadmoći svetovne nad duhovnom vlasti, to je sistem cezaropapizma, ili sistem nadmoći duhovne nad svetovnom vlasti, to je sistem papocezarizma. I četvrti sistem koji je primjenjivan u Kraljevini Jugoslavije bio sistem priznatih vjeroispovijesti. Dakle, ali uglavnom se danas primjenjuju ova dva, znači sistem odvojenosti crkve verskih zajednica od države i sistem državne crkve. Taj sistem državne crkve je jako interesantan, dakle karakteriše ustavne države i taj sistem se primjenjuje danas u brojnim državljama koje su članice Evropske unije. Recimo da pomenem Grčku, Norvešku, Dansku, Finsku, da pomenem Veliku Britaniju i da pomenem brojne islamske zemlje. Imate recimo Irak, Iran, Afganistan, Saudijska Arabija, Katar, Egipat, koji je interesantan kao socijalistička zemlja. Sećate se kakvi su odnosi bili između ondašnje SFR Jugoslavije i Egipta, pokret nesvrstanosti, ali oni su u ustavu koji su doneli 1971. godine propisali da je državna vjera u toj zemlji gde vlast imala i ima radnička klasa, da je državna vjera islamska religija i to se tako poštuje do danas, a pri tome se garantuju prava drugima, kao što su pravoslavni hrišćani, kao što su brojni naši pravoslavci okupljeni oko tamošnje patrijaršije. Dakle, to su ti odnosi koji se danas primjenjuju u ovim zemljama, dok su ovi sistemi odvojenosti crkve države karakteristični za ove druge zemlje. Recimo imate, mogu da pomenem, Nemačka, Austrija, Francuska, Slovenija i ove druge zemlje na istoku, Češka, Slovačka i tako dalje, i kod nas.
Slušalac pita kakav je stav naše crkve o tome kako treba urediti odnos crkve i države.
Taj stav je više puta iskazan kroz javne stavove našeg arhipastira, visoko preosvećenog arhijepiskopa, mitropolita gospodina Amfilohija, kroz stavove našeg pravnog savjeta, i taj stav je vrlo jasan i vrlo jednostavan. Crkva je tu da posluži ljudima u dijelu spasenja i na tom putu ne treba joj praviti probleme i prepreke, jer osim toga interesa ona nema drugih interesa, a država je tu da posluži ljudima u ovim drugim svjetovnim pitanjima i njoj naravno ne treba praviti problem i miješati joj se u jurisdikciju. Što znači da odnose treba izraditi na principu uzajamnog poštovanja i poštovanja unutrašnjeg poretka i autonomije. Zato smo i zauzeli na sjednici našeg pravnog savjeta stav da se formuliše vrlo jasno i precizno da u Crnoj Gori postoje tri vjeroispovijesti, to pravoslavna, rimokatolička i islamska, i da taj član koji bi trebao da uđe u novi ustav Crne Gore o statusu crkava i vjerskih zajednica glasi na sljedeći način: pravoslavna crkva, rimokatolička crkva, islamska vjerska zajednica i ostale vjerske zajednice su ravnopravne i odvojene od države. Država poštuje, ne povređuje status i ustrojstvo crkava i vjerskih zajednica, priznajući njihov identitet i poseban doprinos u unapređenju društva, država održava otvoren i stalni dijalog sa crkvama i vjerskim zajednicama. Crkve i vjerske zajednice samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju i slobodno vrše vjerske obrede i poslove, crkve i vjerske zajednice imaju pravo da osnivaju svoje stručne škole, socijalne, humanitarne, dobrotvorne i vaspitne ustanove i da njima upravljaju, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države. Mislim da je ovo nešto što je najbolje, ne samo za Crnu Goru, nego da uopšte za mnoge države koje su ovdje u okruženju, da je negde ova formulacija nešto što bi bio optimum optimuma za jasno definisanje tih odnosa. Nije dobro da bilo koja državna vlast pokaže ambiciju da gumicom prebriše crkvu iz života jednog naroda. To je naprosto nemoguće učiniti, niti je to bilo moguće jednoj vlasti da učini. I to je jedan sizifovski uzaludni posao i on šteti i državi i narodu. Crkva, ona ostaje ista, ona je nepromjenjiva vjekovima. Njeno učenje je isto, njene su sve te tajne iste, njeno je sveštenstvo isto, njen je poredak duhovni jasan i nepromjenjiv, bila diktatura, bilo gonjenje, bilo ovo, bilo ono, ona je tu, stamena, stoji i spremna da posvjedoči svoju biblijsku, evanđelsku istinu koju propovijeda u svakom vremenu i u svakom režimu. Ali, kada država pokaže ambiciju da hoće da uređuje te odnose, onda treba da ih uredi na ovaj način i da je naš pravni savjet upravo iz tih razloga izučio i proučio sve ono što su međunarodni standardi. Evo, danas se o tome govori na svakom koraku, o implementaciji evropskih standarda. Ne možemo implementirati evropske standarde u svemu, a ne i u ovome. Dakle, ako se neko odlučio na put evropskih standarda i evropskih integracija, onda on mora da zna da je ovo nešto što je jako korespondentno sa Ustavom Evrope, sa temeljnim određenjima o statusu crkava i vjerskih zajednica u budućem Ustavu Evrope, da je korespondentno sa svim temeljnim međunarodno-pravnim dokumentima o ljudskim slobodama i pravima i da s jedne strane svakom građaninu država je dužna, bez obzira kako se on zvao, kakve boje kože bio, kakve vjere bio, da mu omogući da on vjeruje, ne vjeruje, da vjeruje ovako, da se moli u domu svome, javno, privatno i tako dalje, ali s druge strane država ima obavezu da poštuje ono što su crkve i vjerske zajednice tradicionalne koje postoje, koje tu egzistiraju vjekovima i prije ovog ili bilo kog režima i bilo ko, prije ovog ili onog ustava. I da naprosto tu činjenicu konstatuje i nastavi dalje da ide putem izgrađivanja modernog društva uz poštovanje ljudskih prava.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Velibore, dolazi iz Tivta. Kako komentarišete činjenicu da Hrvatska građanska inicijativa u alternativama na tekst nacrta novog ustava predlaže da takozvana CPC bude normirana u novom ustavu?
Ja sam se izuzetno i kao pravnik i kao sveštenik i kao čovjek, kao građanin interesovao i pratio aktivnosti od Ustavnog odbora Ustavotvorne skupštine Crne Gore i pravo da vam kažem, izuzetno sam bio zapanjen i zaprepašćen činjenicom da je Hrvatska građanska inicijativa, jedna stranka koja je parlamentarna sa jednim poslanikom u parlamentu u ovoj Ustavotvornoj skupštini Crne Gore, dala alternativu na član 13 da je ona predložila pseudoreligioznu organizaciju, takozvanu CPC, da bude zajedno sa drugima normirana u Ustavu. I mislim da je to dovoljan pokazatelj koliko ta družina koja je predložena od strane HGI-a teži na tasu u društvenom životu Crne Gore. Dakle, pogledajte, ja imam, evo ga ispred mene, predlog nacrta Ustava koji bi, kako čujemo sutra, poslanici u Ustavotvornoj skupštini trebali da usvoje. I video sam sve alternative koje su dale parlamentarne stranke. Čak i režim, kao što se vidi, odustao od te formulacije, iako je na neki način ponudio nju kao predosnovu u takozvanom ekspertskom tekstu, čiji autor Mijat Šuković sa još nekolicinom nekih advokata. Tako da sam zapanjen tom činjenicom, ali to dovoljno govori da je ta stvar u pitanju pseudoreligiozne organizacije na temi samog i prokletstvo pratog raspopa Dedejića već stavljena u ad acta što se tiče relevantnih političkih struktura u Crnoj Gori i da je to nova, što bi rekli pjesnici, pucibruka na ovim prostorima koja govori o tome da niko od pravoslavaca, koliko ih ima u Crnoj Gori, pa bez obzira kakvi oni bili u kakvim strankama, nije to predložio, nego se našao uvaženi poslanik Hrvatske građanske inicijative, jasno kao bijeli dan da je čovjek, pošto je to poznata činjenica, ne bih želio da prebrojavam, ali to je naprosto činjenica javna, da je pripadnik rimokatoličke vjeroispovijesti, predlaže takvu jednu formulaciju koja se njega kao pripadnika manjine u Crnoj Gori apsolutno ne tiče. Jer vi pogledajte druge manjine, oni hoće da zaštite svoja prava. Ništa drugo njih ne interesuje. Ni kakva će Crna Gora da bude, ni šta će tu da se događa, njih interesuju njihova prava i to je jedna sužena, nažalost, svijest. Ja razumem da su negde manjine opterećene time što su manjine, ali jasno mi je da iza toga stoje neke druge stvari, da se ne može tako razmišljati u jednom modernom i ozbiljnom društvu.
Slušalac pita da li sledbenici raspopa Dedejića imaju pravo na slobodu vjeroispovijesti.
Pa naravno da imaju, sigurno da imaju. Ja sam se javno zalagao da im se da pravo na slobodu vjeroispovijesti, ne njima nego svakome. Ali to ne znači da, recimo sad, ako ja hoću da idem da služim liturgiju u crkvi koja je vlasništvo crkve kojoj ja pripadam, imam pravo da obijem vaš automobil da bi se njime odvezao na molitvu. To je nešto što se zove zloupotreba prava. I to je nešto što se ovde uporno potura ovome narodu, te ne znam, oni kukaju kako njima neko nešto ne da, kako njima neko nešto ne odobrava, pa oni imaju pravo, ja sam za, i naša mitropolija upravo stoji na poziciji člana 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji svakom građaninu daje pravo da vjeruje ili da ne vjeruje. Da vjeruje kako god hoće, da sam vjeruje, da tu vjeru ispovijedi, da ispolji, da učestvuje u vršenju vjerskih obreda, ali postoji poredak. To ne znači da sad ja imam pravo u ime toga što sam građanin Republike Crne Gore, što ovdje imam ličnu kartu, što ovdje plaćam porez, što sam ovdje u stalnom radnom odnosu, što ovdje izdvajam doprinose, što svojim radom doprinosim životu u Crnoj Gori kao i svaki drugi građanin što na svoj način doprinosi, da ja imam pravo da mi padne na pamet da idem da obijem biskupiju Kotorsku, da bih tamo primio nekoga, ili ne znam, da obijem crkvu Svetog Stasija u Dobroti, da bi tamo odslužio ja jednu liturgiju, jer to meni je palo na pamet da se time bavim na tom mjestu. Dakle, prolazi to vrijeme tih manipulacija i zloupotreba, prolazi ta euforija i hvala Bogu što je to tako. To je jedan, neko dobro smislio da o crnome jadu zabavlja ovaj narod. Naravno da oni imaju pravo, oni, i to sam javno rekao jedan put prije jedno dvije godine na jednoj tribini o vjerskoj toleranciji na Pravnom fakultetu u Podgorici koji su organizovali studenti, bilo je neko slično pitanje, ja sam se založio da se svakome to pravo garantuje. I zaista to je nešto što mislim i nešto što je temelj moje vjere, jer počiva pravoslavlje na poštovanju ljudske slobode. I kad Gospod nije rekao morate vi da idete za mnom, nego je rekao ko hoće da ide za mnom neka uzme krstvo i neka pođe. Nemam ja pravo da, niti bi mi palo na pamet da nekoga silom ugonim u vjeru ili u crkvu, ali imam pravo da branim svoju vjeru, da mi niko, meni i mom narodu ne ugrožava pravo na slobodu vjeroispovijesti. Upravo su od njih ugrožena brojnim vjernicima prava i tim atakovanjem na ono što su svetinje Mitropolije Crnogorsko-Primorske bile i ostale i ostaće. Mimo njih da remeti i građanski i duhovni poredak u Crnoj Gori.
Naš slušalac iz Beograda pita da li činjenica da se u kodifikaciji satanističko-magijskih rituala i obreda, koju samozvana CPC naziva crkvenim kalendarom, najčešće sreću riječi kao što su vještica, đavoli i slično, stoji u direktnoj korelaciji sa činjenicom da se oko pomenute grupe sabiraju svi oni raspopi cijelog svijeta koji su anatemisani i prokletstvu predani?
Pa imao sam priliku da čitam taj njihov takozvani kalendar. Pravo da vam kažem, zapanjen sam sa tom količinom magijskog, sa tom količinom paganskog u nečemu što su oni nazvali pravoslavni kalendar. To nema nikakve veze sa vjerom, pravoslavno. To nema nikakve veze sa evanđeljem. Pa crkva je upravo dužna da nožem riječi Božije sječe sve ono što je demonsko, vještičije, magijsko, pagansko u narodu. A ne da crkva to propovijeda ako hoće da bude crkva, pa usto još pravoslavna, pa usto još i Hristova. Ovo, očevidno da se to tu pomešale babe i žabe, da se valjda jedan katastrofalni nedostatak pokušava nadomestiti bilo čim, pa i nekim kakvim vješticama i nekakvim poukama, naopakim, i da ne kažem sve kakvim, o čemu je javnost, hvala Bogu, upoznata i to je javnost prepoznala kao nešto što joj ne pripada ni kao civilizacijska, ni kao duhovna tvorevina. Tako da mogu da se složim sa pitanjem našeg slušalca iz Beograda, rekao ste.
Evo i sljedećeg pitanja. Vi ste već na talacima našeg radija govorili o nedavnom pokušaju obijanja dvorske crkve na Kruševcu u Podgorici, ali slušalac iz Podgorice želio je da kažete nešto o tome, kao i o najavama sekte CPC da će tamo vršiti neke svoje obrede.
Pa jeste, govorio sam prije neki dan i javnosti o tome, nadam se, dovoljno upoznata. Riječ je o jednoj klasičnom pokušaju obijanja crkve, da to nazovemo stvari pravim imenom, pod okriljem mraka, tobož pozivajući se na nekakvu odluku nekakvog upravnog odbora, neke nekadašnje galerije nesvrstanih Josip Broz Tito, koja je sama umislila da je postala vlasnik zgrade vjerske zajednice. Ali moram da naše slušalce malo upoznam sa istorijatom crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu. Oni ne znaju čak ni kome ona postojeća, ona je zovu dvorska kapela, verovatno sećajući se da je posle Drugog svjetskog rata ta crkvica koju je podigao kralj Nikola i posvetio Svetom Dimitriju, jer je jedan od sinova rođen na Svetog Dimitrija, mislim da bijaše Danilo, knez Danilo, da je umro, da je rođen na Svetog Dimitrija, pa je njemu tu crkvicu u slavu tog događaja posvetio svetom velikom mučeniku Dimitriju, a ne svetom Đorđu kako oni misle, jer je nelogično. Kralj Nikola bio pobožan čovjek i on je, nije bilo normalno da u jednom gradu kakav je Podgorica, u to vreme Podgorica je bila malo mjesto kada je crkva pravljena, da postoje u malom mjestu dvije crkve posvećene istom svetitelju. To je naprosto nemoguće, to je događaj bez presedana. Nećete naći nigdje da imaju u jednom mjestu dvije crkve. Pa evo vam, pogledajte, Cetinski manastir je posvećen prazniku rođenja Bogorodice, a druge crkve su posvećene u Cetinju drugim praznicima i svetiteljima, da ne idemo dalje. Dakle, nije crkva Svetog Dimitrija i ne zove se ona dvorska Svetog Đorđa, nego Svetog Dimitrija, i ne zove se ona dvorska kapela, nego crkva. Dvorska crkva na Kruševcu. I oni su režim posle rata Drugog svjetskog je u tim danima strašnim tu crkvicu pretvorio u mrtvačnicu. I ona je dugo godina, i to stariji Podgoričani svi znaju, da je tu godinama bila bolnička mrtvačnica u hramu Božijem. Sve što je bilo u toj crkvi, sve su iz nje. A znamo da je kralj Nikola svoje crkvice održavao i njih opskrbio sa svim onim neophodnim stvarima, utvarima, bogoslužbenim knjigama, odeždama koje su potrebne za vršenje i službe i služenje liturgije, i da je to naravno i u svim potonjim decenijama poštovano, da to nije niko dirao. Sve je to raznešeno. Raznešene su sve ikone sa ikonostasa. da vidite kako je ikonostas ispisan različitim potpisima zaljubljenih parova. Da vidite kako je ikonostas ispisan sa različitim porukama, datumima, šta je god kome palo na pamet, to je upisivao. Da vidite kako je ta crkvica nakon toga što je nekoliko godina bila mrtvačnica, bila pretvorena u magacin bolnički, pa je onda bila pretvorena u magacin za madrace iz bolnice i dušeke. Pa da vidite kako je ta crkva bila pretvorena u smetlište, pa je egzistirala jedno vrijeme tako raspeta i opoganjena kao dio galerije nesvrstanih pod imenom Josip Broz Tito. Pa onda, nakon ovih promjena, sve do 1995. nosila to ime, ta je ustanova preimenovana, kad je propala priča o nesvrstanosti, još više propala priča o Josipu Brozu Titu, još više propala priča o tome da se skrnavi svetinja, onda je preimenovana ta institucija, ne, hvala Bogu što je preimenovana, u Centar savremene umetnosti Crne Gore, i decenijama mi već služimo liturgiju tamo. Pa pozivam da dođete, da vidite nedeljom punu crkvu naroda, da vidite tu divnu pjesmu koju djeca naša poju Bogu živome istinitome, i da vidite jednog od tih raspopa kako tamo na 50 metara baja pod nekim limom sa dvoje troje nekih ljudi koji su nažalost obmanuti u nekakvoj, imaju oni ljubav prema Crnoj Gori, ti ljudi, niko to njima ne spori, imaju oni ljubav prema tom kamenu i toj zemlji, hvala Bogu da imaju, ali to ne znači da Crnu Goru treba pretvoriti u leglo raspopskih učenja i bajanja. I meni je žao, vjerujte, nikad nisam ružnu riječ nikome od njih rekao, iako sam 1000 puta tuda prošao, žao mi je kad vidim bilo koga od tih ljudi kako prisustuje jednoj velikoj duhovnoj obmani. Tu nema ni liturgije, tu nema ni sveštenika, tu nema ni svete tajne. To je karikatura od službe, recimo da kažem, na duhove traje služba po 2,5 sata, pa neki ovi moderni nama zamjeraju što traje dugo služba, kod njih je to sve gotovo za 29 minuta sa sve besjedom. Pa da vidite kako je to jadno i bijedno. Ali ja nemam ništa protiv, znate, neko može da oprostite da se skine god da ide ulicom, ja mogu kao čovjek i kao sveštenik da mu kažem, brate, nemoj to da radiš, nije lijepo, ali ako hoćeš, šta ću mu ja, ne mogu da ga jurim sad po ulici da ga ja oblačim. Tako isto je i ta priča, žao mi je što to moram da kažem večeras, ovdje na Radio Svetigori, jadno i bijedno. I šta se dogodilo? Tobož su dobili od nekakvog upravnog nelegitimnog odbora, i to će se dokazati vrlo jasno i brzo da je to nelegitimni organ. Dobili su nekakav papir, obratili se i tako dalje. I ako su već to dobili, zašto su pokušali da obiju crkvu? 23. u noć su pokušali, ali Bog i Sveti Dimitrije kad čuvaju, onda džaba upravni odbor i džaba svi drugi papiri ovoga svijeta, na dijelu su uhvaćeni. I znate šta su rekli? Poslali su nas iz mitropolije da promijenimo bravu. A policajac ih pitao, pa koga znate iz mitropolije? Kaže, znamo mitropolita Amfilohija. Ko ne zna danas ime mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori? I oni su tamo privedeni, zadržani, uzeta izjava, pokrenuta je krivična prijava i bit će tu odgovornost. Meni je žao i tih ljudi, ja mislim da oni nemaju nikakve veze sa tim, da oni nisu sledbenici raspopa Dedejića, nego su, čujem da su to ljudi profesionalni bravari koji su došli da obiju crkvu, ali su na dijelu uhvaćeni. I znate ko ih je uhvatio i prijavio? Službenica jedne strane ambasade, što je još veća pucibruka na ovim prostorima, i ona prijavila, i možete da mislite kakav je imidž Crne Gore, da jedan diplomatski predstavnik u Crnoj Gori vidi kako se i prisustuje nebivalom činu u modernom svijetu obijanja crkve. Ali, hvala Bogu i Svetom Dimitriju, oni nisu ušli u crkvu, nisu zamijenili bravu. Crkva je vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao što su i sve druge. I zato koristimo u priliku da naš narod obavijestim, jer oni mnogo preko medija pokušavaju, unose zabunu i pokušavaju da skrnave ove sveštene dane pred Hristovo stradanje i pred praznik Vaskrsenja Hristovoga sa unošenjem nekakvih lažnih informacija, ne znam, oni uzeli ovo, oni uzeli ono, nisu oni ništa uzeli, znaju oni da nisu ništa uzeli i još bolje znaju da ne mogu ništa ni da uzmu, ali hoće eto da stvore tako da skrenu pažnju, jer su oni, ja to dobro znam, dobili informaciju da su oni ispali iz kombinacije i hvala Bogu što su ljudi odgovorni shvatili da ta vrsta nesreće nije duhovna, nije potrebna Crnoj Gori. I da na taj način pokušavaju da skrenu pažnju na sebe, kako bi se možda negde u neki poslednji vagon iskoristili da upadnu u ustav, ali od toga neće biti ništa.
Uče Velibor, evo i sledećeg pitanja. Slušalac kaže, u noći između četvrtka i petka Sveti kralj Stefan Dečanski 23. put od 1999. godine sačuvao je svoj manastir Visoke Dečane od granatiranja albanskih ekstremista. Znamo da je te večeri bačena granata na manastir koja na sreću nije eksplodirala. Slušalac pita da li smijemo da se nadamo da će status Kosova biti onakav koliko Kosova i Metohije bude u našim srcima i molitvama. I da podsjetim da su naši slušaoci imali priliku da čuju i vaše izlaganje na mitingu podrške očuvanju Kosmeta u granicama Srbije, koje je održano na godišnjicu pogroma 17. marta.
Hvala vam što ste to emitovali i drago mi je, jer pored svih ovih naših ovde iskušenja i problema, mi ne smijemo da zaboravimo Kosovo i Metohije. Nije uzalud rekao pjesnik Momir Vojvodić u jednoj svojoj pjesmi da je Kosovo temelj Crne Gore. Svako ko zna iole istoriju Crne Gore, dobro zna da je Kosovo i Metohija temelj Crne Gore bilo, jeste i ostaće. Moramo da nosimo Kosovo u srcu i u duši, moramo da budemo dostojni Kosova i Metohije, moramo da budemo uopšte dostojni naslednici svojih svetih i sveštenih predaka, moramo da budemo oni ljudi koji će tu istinu o svojoj zemlji, o svom narodu da propovijedaju prvo u svojim porodicama, među svojim prijateljima, svuda na svakom mjestu gde dolaze u dodir sa ljudima, da znamo da je svaka sila za vremena, Božija sve vremena, da znamo da jedna možda izgubljena bitka ne znači da je izgubljeni rat, da se koristim, iako ne pripada mom svešteničkom pozivu, citat te vrste iz vojne veštine, ali i hrišćani biju duhovne bitke i vode duhovni rat, tako da ne bi moglo da se zameri. Ali ono što je posebno važno jeste da je Kosovo i Metohija danas u žarištu svetske politike, kao što je vjekovima bilo. Evo čitam ovih dana diplomatske izveštaje Milana Rakića, koji je bio konzul Kraljevine Srbije u Prištini s početka vijeka, konzulske izveštaje Branislava Nušića, velikoga našeg pisca, koji je također bio pre Rakića konzul tamo. I kad vidite te izveštaje sa Kosova i Metohije njihove onda i čitate recimo ovo što se događa danas, vi vidite da tu nema razlike. I vi vidite da se sve događa isto. I vi vidite da je sve to bilo tako. Ja sam, pravo da vam kažem, mislio da su ovo možda neke naše najgore generacije koje su ovde, ali sam, malo su me ohrabrila su me ova pisma, izveštaj Milana Rakića. Sam video, bilo je tu štetovanih Srba u to vrijeme i dok je on bio konzul u Prištini, pa se svašta radilo. Ali je bila jedna jasna i tvrda vjera svih Srba svuda, kako je govorio Vuk Karadžić, naš veliki čovjek sa ovih prostora, i bila je velika žrtva onih naših braće i sestara, predaka koji su živjeli na Kosovu i Metohiji. Spojila se ta vjera i ta žrtva i Kosovo je oslobođeno 1912. Bilo je negde da se dogodilo što se dogodilo, ali da se izdržalo. Ta su mi pisma Milana Rakića, izveštaji, dali snagu da još više vjerujem, da bez obzira na ovakva ili onakva rešenja, treba se boriti za najpravednija rešenja. Ne smemo danas mi da ignorišemo užasnu demografsku sliku na Kosovu i Metohiji, sve ono što se dogodilo, ali ne smemo da ignorišemo ni sve ono što je kulturno, duhovno, nacionalno i svako drugo nasljeđe na Kosovu i Metohiji, i rešenje treba tražiti između ta dva principa. I ono što je posebno važno, bez obzira na to kako će biti to rešenje, nikad niko to ne smije da prizna i prihvati kao legitimno ili validno.
Oče Velibore, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu za vas, poštovani slušaoci, koji ste se kasnije uključili. Podsjećanje da je vaš i naš gost večeras u emisiji Pitajte sveštenika, jereji magistar Velibor Džomić, paroh Podgorički, i još jedan poziv da svoja pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086.
Господи, воззвав тебе, услыши меня. Услыши меня, Господи. Господи, воззвав тебе, услыши меня. Вон ми глас умоления мое. Не того звати мне к тебе, услыши меня, Господи. Да исправится молитва моя, яко ко делу пред тобою. Воздеяние руку мою, жертва вечерняя, услыши меня, Господи. Боже, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения в устах моих. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не в чревати вины угрессе.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, u kojem je naš i vaš gost jerej magister Velibor Džomić, paroh Podgorički. I da vas podsjetim još jednom na brojeve telefona Radio Svetigore 230 050 233 182, pozivni broj 086, i da vas pozovem da i dalje postavljate svoja pitanja. Evo pitanja slušaoca iz Podgorice. U utorak 3. aprila na NTV Montena u emisiji Oči u oči kod Marka Novakovića najavljen je vaš TV duel sa Stevom Vučinićem. Slušalac pita da li su oni uopšte zaslužili pažnju jedne ozbiljne osobe.
Crkveni ljudi su pozvani i prizvani da svuda i na svakom mjestu, svakom vremenu svima svjedoče istinu, i tako shvatam i svoju svešteničku službu i sve ono što je dio moga života kao pravoslavnog hrišćanina na sveštenika na ovim prostorima. U tom pogledu doživljavam i tu buduću emisiju za nekoliko dana, koja je već odranije najavljena, i negde sam to i obećao kad smo govorili o crnogorskom kulturnom blagu na televiziji Montena, pa je tako bilo dosta tih nekih nasrtaja gospodina Vučinića na našu mitropoliju, na gotovo čitavo vaseljansko pravoslavlje, i negde to skretalo sa teme, pa je veoma zanimljivi i agilni urednik te emisije, gospodin Marko Novaković, negde rekao da bi verovatno iskratio tu priču, da će negde organizovati jedan poseban TV duel, i evo je to nekako se pogodilo sad u ovo vrijeme oko donošenja ustava, obijanje crkve na Kruševcu i tako dalje, najave da će oni, ne znam, da otmu crkve i tako dalje. Tako da sam na taj način to prihvatio i zato dobio blagoslov od svoga episkopa. Naravno da ja doživljavam, kao što ste čuli malo pre, te ljude koji tamo odlaze, da poštujem njihovu ljubav prema ovom kamenu i ovoj zemlji i ovom narodu, i nemam tome ništa da zamjerim, jer je Bog dao da se voli zemlja svojih otaca i praotaca, i to crkva apsolutno blagosilja. Crkva ne blagosilja da se od zemlje pravi idol, da se od kamena pravi Bog, da se od jednog geografskog prostora pravi vrhunsko božanstvo, ali da se voli svoja zemlja, jer je Bog dao da se voli zemlja i sve ono što je na zemlji, koju je, jer je tu zemlju Bog stvorio, kao što je stvorio i ovu ovde, i sve od jedan put, nije jednu prije, drugu kasnije, nego sve od jedan put Bog stvorio, evo nas po Božoj volji živimo tu. Tako da ja prema tim ljudima, civilima koji na svoj način vole ovu zemlju, imam poseban jedan odnos, kao i mnogi drugi naši sveštenici, smatram ih svojom braćom koja su zabludela duhovno, i moja je dužnost kao sveštenika da im svjedočim istinu, i nema toga kome neću posvetiti svoju pažnju i odvojiti svoje vrijeme da pita bilo šta i da mu to objasnim onako po mjeri evanđelja, po mjeri istine koju propovjedamo, koja je vezana za ličnost Boga čovjeka Hrista i njegovu crkvu. Tako isto i našega Steva Vučinića doživljavam kao jednoga od tih ljudi koji su negde iz te svoje ljubavi prema svojoj zemlji otišli na jednu sasvim drugu duhovnu stranu, koja je veoma opasna i često šteti drugima. Nažalost, zloupotrebljava se mikrofon veoma često, unosi se zabuna među ljude. Ja kao sveštenik ne mogu da idem da duele na razgovore sa onima koji su raščinjeni, izopšteni, koji su anatemisani, koji su, na koje je bačeno prokletstvo Vaseljanske patrijaršije, ali svakom čovjeku u Crnoj Gori, u po dana, u po noći, i ja, a i sigurno i svi drugi sveštenici stojimo na raspolaganju da objasnimo te stvari, i na kraju krajeva, svedočeći istinu, dužni smo da im to objašnjavamo, i tako shvatam i doživljavam taj svoj nastup za nekoliko dana na toj televiziji, u toj emisiji.
Eto, ja ću još jednom podsjetiti naše slušaoce da će u utorak 3. aprila na NTV Montena u emisiji Oči u oči kod Marka Novakovića biti emitovan TV duel vaš sa Stevom Vučinićem. A da pređemo na sljedeće pitanje, slušateljka iz Bara pita zbog čega je raspop Miraš Dedejić raspop i zašto ga je odbacilo cijelo pravoslavlje. Da podsjetite naše slušaoce, željela je malo.
Ja ću da podsjetim, naravno, to je čitavom pravoslavnom svijetu jasno. Gospodin Miraš Dedejić je bio sveštenik Vaseljanske patrijaršije u Rimu i zbog kanonskih ogrešenja, ne bih želeo sada da ga ja tu javno ispovjedam preko Radio Svetigora i da mu na taj način posvećujem pažnju, došao u problem sa, ne sa patrijarhom Pavlom, ne sa mitropolitom Amfilohijom, ne sa mitropolitom Spiridonom u Rimu ili sa patrijarhom Vartolomejem. To da je došao s njima u problem, to bi se ljudski lako riješilo jednostavno, jer ljudi dođu u probleme. On je došao u problem sa kanonima Svete crkve, koji se ne mogu nažalost mijenjati, koje nisu pisali ni Srbi ni Crnogorci, nego su i pisali sveti apostoli, usvajali sveti vaseljanski sabori, i oni su obavezni za svakoga sveštenika. I za mene, i za ovoga na Cetinju, i za onoga u Moskvi, i za onoga u Rimu pravoslavnom, i oni su kanoni koji važe. S druge strane, imate u katoličkoj crkvi instituciju, odnosno institut izopštenja sveštenika, raščinjenja. I toga je bilo, i ima, i bit će za svakoga onoga koji iz različitih razloga, bilo zbog pada u jeres ili zbog nekih drugih ogrešenja koji sveti kanoni predviđaju, postoje crkveni sudovi. Nije to ničija volja, znate, niti se postaje sveštenikom tako lako da neko može da upadne u mantiju, kako se to kaže, kao Pilat u vjeruju, niti može tako lako da se nekom uzme čin. Upravo su sveštenici svetim kanonima, crkvenim ustavima zaštićeni od bilo čije samovolje. I postoji jasna crkveno-sudska procedura i ona je upravo takva da važi za svakoga sveštenika. Znači, ne može da se bude kaluđer pa da se oženi pa da bude sveštenik. Ne može da se bude kaluđer sveštenik pa da se ženiš drugi put. Ne može da se bude sveštenik kada služiš za javnu sablazan svojim životom i sve to što se dokaže na crkvenim sudovima, koji nisu jednostepeni, oni su više stepeni. Imate u prvom stepenu episkopa kao nosioca crkveno-sudske vlasti, pa u drugom stepenu imate crkveni sud episkopije, odnosno mitropolije, pa u trećem stepenu imate sud pomjesne crkve. U njegovom slučaju to je bio njegov episkop mitropolit Spiridon u Rimu, pa posle crkveni sud njegove mitropolije i na kraju kao drugostepeni vrhovni, kako bi se to reklo, sud je bio za njega sud Vaseljanske patrijaršije. Dakle, taj čovjek nebo da se prevrne na zemlju. Ne može nikada bude više sveštenik. I tu riječ Vaseljanskog patrijarha i presudu Vaseljanske patrijaršije ne može niko da obori. Možemo mi da imamo razumijevanja ljudski za bilo koga, ali to je nešto što je katastrofično. Ne, i to ne samo do tada. I onda čovjek našao, što bi se to reklo, tezgu na ovoj priči i to je naravno njegov problem. Da govorim istinu, znači postoje dokumenta koje su objavljena, meni je žao što da bilo koji sveštenik izgubi čin. Ne mogu da budem srećan zbog toga. Ali imate još jednu stvar, uđite na zvanični sajt ove raspopske organizacije i vidjet ćete da i on tamo sam priznaje da je raščinjen od Vaseljanskog patrijarha. Što je on to stavio u svoju biografiju, u svoj kurikulum vite, to je njegov problem, ali dakle i on priznaje, ko hoće sad, ja poštujem i to, ako neko hoće takvu vrstu priče u svojoj kući, srećno mu brate bilo, ali on mora da zna da nema pravo da se naziva pravoslavno. Može da se nazove nekakva crnogorska vjerska zajednica pravoslavnijih Crnogoraca i tako dalje, ali ne može da se nazove pravoslavna crkva nikako. I to je ono što je osnovni problem i to danas svi shvataju.
Evo još jednog pitanja iz Bara. Slušalac pita da li je gospođa Rozana postojala u životu raspopa Dedejića prije ili posle njegovog monašenja?
Pa znate kako, očevidno da je ona postajala prije i da je postoji fotografija, neko je to od novinara, mislim da je to čak i ona dala da se objavi, kako bi recimo neko danas mogao od nas da ima bilo čiju privatnu fotografiju, bez ako ne bi dao ja ili moja supruga, jel tako? Dakle, potpuno je to jasno. Tu je zaista, mislim, problem i oni su se, čujem, jako ljutili kad je to narod štampao tamo u Nikšiću. Ja kažem, izvolite, objavite, ako ima neki naš episkop ili sveštenik, monah takvu sliku, slobodno objavite, nećemo da se ljutimo. Dakle, to je fakat. Ja bih se prvi pobunio da je to bila fotomontaža. Ja bih rekao, molim vas, nemojte to da radite, ali to je jedna slika kakva jeste i šta ja tu mogu.
Evo i pitanje našeg slušaoca sa Cetinja koji pita da li smije prodati kapu sa 4S s obzirom da je post.
Nikad kape nijesmo prodavali, pa ne bi trebali ni sad da ih prodajemo, ne bi trebali ni da mijenjamo kape, ali što kaže, sve je slobodno, ali ja moram da podsjetim našeg slušaoca na riječ svetog apostola Pavla koji kaže sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist, pa tako i on. Ako smatra da treba da prodaje kapu ili šta god drugo, smatra da treba da proda, ali ja sam zato da se ne prodaje ništa što je od predaka naša.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče Velibore, da li dijalozi kultura koje pokreće Rimokatolička crkva čine jedan korak više ka stvaranju globalne svjetske religije koja je u interesu onih struktura u svijetu koje teže potpunoj globalizaciji i unifikaciji svjetskog društva, što bi dovelo do potpunog gubljenja identiteta svih ljudi?
Znate kako, to je pitanje zanimljivo. Mogu da kažem da kao čovjek i kao sveštenik nemam ništa protiv dijaloga, dobro je razgovarati, dobro je razmenjivati različita iskustva, mišljenja, stavove, ukrštati argumente. Nije dobro koristiti dijalog i zloupotrebljavati ga radi nekih drugih ciljeva. Ima u tom pitanju dijela istine, nažalost mora velika rimokatolička crkva, velika po prostranstvu, koja zahvata da se negde oslobodi te vrste priče i da se vrati na izvorne pozicije evanđelja, da se vrati na izvorne pozicije simbola vjere, na izvorno predanje rane crkve koje baštinimo i da se priča vodi na tom nivou, a ne da vodimo dijalog da bi nestali, nego moramo da vodimo dijalog da bi se ljudi spasavali i da bi ljude spasavali i otkrivali im vječne božanske vrijednosti sadržane u evanđelju i 2000 godišnjem predanju crkve.
Uče Velibore, bilo je to posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost prvi put u ovoj emisiji. Ja se nadam da ćete u buduće češće gostovati.
Hvala i vama što ste me pozvali, da niste bili tako uporni. Možda ni večeras ne bih bio, zaista imam puno obaveza kao i svi drugi sveštenici, post je i tako, ali potrudit ću se koliko bude u moje moći da nekad češće dođem, ako to ne opterećuje naravno naše slušalce.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je bio jerej magistar Velibor Džomić, parok podgorički. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do slušanja, zbogom.